Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj bova z nadškofom dr. Antonom Stresom govorila o krepostih. Kaj so kreposti? Dober večer, gospod Stres.
Dobro večer vam in vsem, ki naj poslušajo.
Danes se bolj govori o vrednotah samouresničenju, samoaktualizaciji, osebni rasti. O krepostih ne govorimo dosti. Morda takoj posumimo na moralizem, morda tudi sam izraz kreposten človek ima negativen predznak v smislu, da si krepostnež ne upa, da ne pozna sveta, da nikoli ne gre čez rob. Od njega praktično ni posebne koristi, ker ostaja znotraj nekih meja. Pa bova verjetno povedala kakšno stvar tudi v to smer, ampak najprej vaše mnenje o tem.
Kreposti so v sodobni moralni filozofiji in teologiji postale zopet osrednjega pomena. Še ni daleč nazaj, ko smo zaspraševali, po čem lahko presodimo, da je neko dejanje dobro ali slabo. In predlagali so različne načine, kako lahko to presodimo, različna merila. Recimo, eno taka metoda je, da se vprašamo, kakšni so rezultati tega dejanja, kakšni so sadovi tega dejanja. Če so sadovi dobri, potem je dejanje dobro. Ampak hitro vidimo, da to ne more biti vedno tako, ker včasih nekdo ima dobre namene, ampak dela pa slabo. Recimo revolucija, nasilje. Češ, zgradili bomo pravično družbo in zato je vsako sredstvo za to dobro, kar seveda ne more biti. In namen, dober namen, ne posvečuje sredstva. Jaz imam recimo namen, dober namen ljudem pomagati in zato grem oropat banko. Sodovi bi bili sicer sami po sebi dobri, če bi šel ljudem, revnim ljudem pomagati, ampak dejanje ropanja banke ali kogarkoli že, pa ne more biti dobro. Se pravi, ta metoda že ne drži čisto. Potem druga metoda, ki so jo predlagali je, no pa zdaj pa se pogovarjamo o samem dejanju, imate prav, ne? Dejanje, dobro dejanje je pač tisto, ki je razumno, ki je pametno, ki je tako, da lahko vsak človek naredi, to je odločilno. Ja že, ampak jaz lahko neka dobra dejanja delam, ampak z nekim kislim obrazom. Se pravi, sej pač moram narediti, ampak nisem v to čisto prepričan, pa najboljše že tako mora biti. To potem zopet ne pomeni, da sem s srcem pri tisti stvari. Torej, smo sedaj pri vprašanju srca. Kakovosti človeka, ki nekaj dela ali je, ne samo, da delamo dobra dela, z dobrimi posledicami, ampak da smo sami dobri ljudje. Kar nas takoj spominja na tisto Jezusovo besedo, da se smokve ne ubirajo strnja in grozdje ne zosata, skratka, kakršno je drevo, takšne sadove rodi, ampak biti mora najprej dobro drevo, šele potem bo tudi rodilo dobre sadove. Se pravi, naš namen je postati dober človek. To pa pomeni, drugače povedano, kreposten človek. In s tem je etika kreposti, ali ko danes rečejo etika vrlin, ali nekateri rečejo vrlinska etika, zopet v ospredju, kakor je bila v starih časih. Že stari misleci, stari filozofi, grški Platon, Aristotel, sta govorila predvsem o krepostih. Če beremo tako zelo znano Aristotelovo Nikomahovo etiko, on tam govori o 12 značajskih krepostih in 4 intelektualnih ali dianoetičnih krepostih, skratka razumskih krepostih, skratka on sploh postavlja za osnovo krepost človeka kot nekoga, ki je krepek v moralnem pomenu besede. Jaz bi primerjal krepost temu, kar rečemo v običajnem vsakdanjem pogovoru kondicija. In primerjava se mi zdi zelo dobra. Se veste, da potrebujemo kondicijo, če hočemo biti športniki, če gremo v hribe. Če nimamo kondicije, se takoj zasopihamo, na vrh sploh ne pridemo, če pa že pridemo, nas pa vse boli in je to eno mučenje. Če pa imamo kondicijo, to se pravi, če imamo tisto moč v sebi, smo jo pridobili z vajo poprej, s treningom, z hojo ali kakorkoli že, potem pa z veseljem preskakujemo razne ovire in pridemo zlahka na vrh in nam sploh to ne predstavlja nekega velikega vprašanja, neke velike ovire. No in nekaj podobnega je tudi v moralnem pogledu. Krepost pomeni biti krepek ali vrlina pomeni biti vrl. Včasih so zelo rekli čednosti, ampak danes te besede res ne uporabljamo več. Je boljša beseda krepost, recimo krepek. Ne? Krepek, kreposten človek je tisti, ki je krepek v moralnem, v moralnih sposobnostih. Zanima recimo, da je nekdo po naravi jezljiv, vzkipljiv in vsaka stvar bi ga takoj razburila in bi takoj postal togoten in bi se metal, ne, kot rečemo. Ne. In točno ve, da tega ne sme početi, da je to slabo in z vajo v sebi to obvlada, se pravi. Če pride v stanje, v situacijo, v okoliščine, ki bi ga vrgle iz tira, ampak ima v sebi to moč, da te stvari v sebi premaga, se pravi, je močan, je krepek in svojo jezljivost, skipljivost obvladuje. In tako naprej, to velja recimo za vse mogoče druge lastnosti, a pa značilnosti, načine obnašanja druge drže, kot bi rekel Aristotel, ki jih v življenju imamo in gre za to, da naredimo iz samega sebe takega krepkega, duhovno krepkega, močnega človeka, recimo radodarnost. Radodarnost je krepost, kar pomeni, ko pridem v neko stanje, ko nekdo pričakuje od mene pomoč, to zame sploh ni težava, z veseljem pomagam, zato ker sem, lahko rečemo, pridobil to krepost, sposobnost, kondicijo radodarnosti, nisem skopuh, nisem pa tudi ne razsipneš, ker to sta pa druge dve skrajnosti. In v tem smislu je torej sodobna etika kreposti ali kot rečejo tudi nekateri vrlinska etika. To je moderna smer v etiki, ki jo še posebej uveljavljajo, o ne razpravljajo na področju poslovne morale, menedžerske etike, na področju vzgojne etike, skratka, da človek uresniči v sebe nekatere odličnosti, se pravi v sebi nekatere sposobnosti, zvajo se to, pridobijo, nekaj je prirojeno, nekaj je pridobljeno in človeka naredi usposobljenega, močnega, krepkega, da v določeni situaciji prav reagira, da dela tako, kako čuti, da mora narediti. Recimo, zanima en primer iz Evangelija. Bogati mladenič pride k Jezusu in pravi, kaj ne naredim, da dosežem večno življenje. Jezus pravi, ja, spodnju zapovedi. Pravi, jaz sem to že vse delal. To se pravi, jaz bi rad nekaj več, ne, hoče reč, ne, jaz bi rad nekaj več. Se pravi, imel v sebi željo, da bi naredil nekaj več iz samega sebe in potem mu predloži, seveda, da proda svoje imetje in da gre za njim, takrat ga pa stisne, nima moči, da bi bil radodaren ali da bi bil osvobojen od svojega bogatstva in pravi se to pismo, da je žalosten odšel. Se pravi, čuto je, zdaj sem pa zapravil eno odlično priložnost v svojem življenju, se pravi, ni šel vesel, ampak žalosten, zato ker je doživel pravzaprav en duhovni neuspeh. Duhovni neuspeh pa je bil zato, ker ni imel v sebi te moči, se pravi, kreposti, vrline, da bi se bogatstvo odpovedal in šel po neki poti, ki bi bila za njega veliko bolj odlična, veliko bolj zahtevna, pa tudi, ki bi ga peljala veliko više.
Ravno ste omenili mladeniča, želela sem vas vprašati tudi glede vzgoje v šoli. Se mi zdi, da je izziv za vse vzgojitele, seveda za cel šolski sistem, ki verjetno opaža to, da so danes otroci mladi. Učitelji namreč spremljajo razvoj otroka dosti let in se opaža to, da imajo neko značilnost preohlapne strune, ker ni treninga. Ker ni tega kondiciranja, ne, so naši otroci zelo ohlapni in v bistvu precej brez moči za te izzive.
Natanko tako. Razvajenost ne usposoblja za življenjski boj. Življenje ni vedno lahko, življenje zahteva od človeka dosti krat velike napore, pomislite recimo samo te vrhunske športnike, kaj so sposobni sprejeti nase, kakšne velike zahtevne treninge, to se pravi vaje, da si pridobijo kondicijo, ne, se pravi to sporedno s tem, je pa tudi nekatere druge vaje v duhovnem, moralnem življenju. Za vzgojo poudarjajo predvsem, v odnosu do sebe je treba vzgajati in mladi si morajo pridobiti najprej resnicoljubnost, da ne lažejo drugim in ne sebi, ne samo drugim, tudi sebi, da so odkriti, da so pošteni v resnici. Drugič, da so požrtvovalni, to se pravi, da niso sebični, da ne mislijo najprej nase. To je zato, da v odnosu do sebe, v odnosu do drugih, da so mladi postanejo pravični, nepristranski, da nimajo dvojnih meril, eno zase, drugo pa za druge. Kar želiš, da bi drugi tebi storili, storiti njim, to zlato pravilo, ki ga najdemo tudi v Evangeliju in vseh drugih velikih besedilih iz svetovne, filozofske in pa etične literature. To je ta nepristranskost, da ne laž, torej, da nimam sebe rajši kot drugega, ampak da imam enaka merila za sebe in za druge, da sem dosleden. Sočutje, solidarnost, med seboj povezana, in pa tudi, da znamo potrpeti, počakati. Ne? Mi bi radi vsako stvar od danes do jutri potrpljenje, kar potem tudi pomeni strpnost, pomeni tudi, da znam biti stanoviten. Če neka stvar bi ne uspe takoj, da takoj ne odneham, vztrajnost, zvestoba, to v odnosu do drugih. In seveda v odnosu do Boga, pa so tiste temeljne kreposti, o katerih bomo verjetno še govorila, vira, upanje, ljubezen, tudi zaupanje v Boga, tudi odgovornost pred njim in tudi zvestoba njemu. To so take, recimo, temeljne, to niso sicer tiste, kot imenujemo kardinalne kreposti ali glavne kreposti, nekatere med njimi so, ampak gre za tiste, ki jih pri vzgoji nekako najbolj potrebujejo za začetek, kot neke vrste temelj, da na njem sploh lahko gradimo. Predvsem se mi zdi poštenost, zelo temeljna. Namreč ta poštenost, da ne lažem sebi, da ne sebi drugim dobro, tudi drugim ne seveda, ampak laž ni mala stvar. Mi navadno rečemo, ja, pač otrok se zlaže, pa je. Ne? Dobro, so laži in so laži. Ampak neka temeljna neiskrenost do samega sebe in do drugih je lahko zelo usodna. In dejansko začetek velikih tudi zločinov je najprej neiskrenost, lažnivost, manipulacija z resnico, polresnice, zvitosti in podobno. Vse to pomeni nepoštenost. Ta temeljna poštenost ali pravičnost v odnosu do drugih in do sebe je tista, ki je res temeljnega pomena.
Zelo pomembno, ko gre človek čisto konkretnim primerom in situacijam.
Da. Še posebej v današnjem svetu, ker je toliko manipulacije z resnico ali pa sploh ni več resnica, samo še manipulacija z raznimi idejami, s polresnicami, je intelektualna poštenost, kot rečemo, ne? Resnicoljubnost izjemnega pomena.
Čas je izoblikoval več razdelitev glede kreposti, dve temeljni razdelitvi, kreposti na teološke in naravne. Pa poglejva najprej, kdaj, kje, kako so nastale? Mogoče začneva z naravnimi, človeškimi, jih je izoblikovalo človeštvo?
Človeštvo niti ne vemo točno, kdaj se Zdaj so bile prvič, lahko rečemo, indeksirane ali naštete tiste štiri temeljne kreposti, ki se potem vlečajo od antike, Platona že, potem Aristotela in potem do srednjega veka krščanstvo, jih je prevzelo Tomaš Akvinski je v njih govoril. Imenujemo jih kardinalne kreposte, kar seveda ne pomeni, da jih imajo kardinali vsi, ali pa nujno, da je to njihova poklicna značilnost, ampak kardo v latinščini pomeni tečaj. Tečaj to je tisto, na čemer počivajo vrata, ne? Tečaj v tem smislu. Ne? To je pač tisto, na kar je vse obešano, bi lahko rekli, ne? Se pravi temeljne, osnovne, odločivne, kakorkoli že to imenujemo. To so te štiri kreposti, ki so najprej modrost ali pamet, lahko rečemo tudi razsodnost, ko rečemo pamet je boljša kot žamet. Tista pamet, rečemo kmečka pamet, ne, ko pravi Schopenhauer, nemški filozof, pravi, nobena izobrazba ne more, pravi, naravna pamet lahko pravi, nadomesti skoraj vsako izobrazbo, nobena izobrazba pa ne more dati naravne pameti. Se pravi, tista naravna razsodnost, tista modrost, ko zna človek res pravdavno in razsodno ravnati. To pridobimo z vajo, pridobimo z tem, da razmišljamo o stvarih, kaj se nam je zgodilo, da iz tega potegnemo zaključke in pa seveda, da znamo tudi vprašati za nasvet pametne ljudi, ki so to že dosegli. Modrijan ne, je bil v antičnem svetu izjemno cenjena osebnost, ravno zaradi tega. To je prva lastnost. Druga taka lastnost ali krepost je pogum, srčnost, ki seveda treba razlikovati od predrznosti in drznosti ali pa prav tako razlikovati od strahopetnosti. Se pravi, ne strahopetnost in ne predrznost, ampak ravno tisti prava mira poguma, ki se ne ustraši raznih ovir, ki gre do konca, ki ne odneha, ki pa seveda tudi ni nespametno. Ampak seveda ta meja, kje se, dokot je človek drzan ali zelo pogumen in kje se začne predrznost, to je pravno potem vprašanje, če ima modrost, če ima pamet, da zna to presoditi. To se pravi pogum. Tretja krepost, ki je prav tako zelo pomembna, ker pravzaprav omogoča, da ne pademo v nobeno skrajnost, to je zmernost. Da znamo obrati tisto pot, ki je vedno med skrajnostmi. Po Aristotelovi teoriji je krepost ravno v tej srednji poti in medio virtu, se pravi, krepost je v sredini. To ne pomeni povprečnosti, ampak to pomeni samo, da se varujem, recimo, da nisem z ene strani skop, to je ena skrajnost. Druga skrajnost je razsipnost ali potratnost. Vmes med obema kot prava krepost je pa recimo radodarnost. Ne? To je pa krepost. Ali pa recimo, da nisem jezljiv, ujezljivost, togotnost je pretirana, da nisem popustljiv ali flegma ali tak, me piš, ali pa se vse eno, ne, tako brezbrižen, ampak da sem ravno pravilno zavzet, pravilno angažiran, pravilno meni vse eno, kako stvari so, se pravi delaven, zavzet bi lahko rekli, ne, in to je tista srednja pot in tako naprej. Aristotel našteva 12 takih značajskih kreposti in vedno tudi našteva lastnosti, kjer se kaže, da je tega premalo, ali pa tiste plati, kjer se pokaže, da je tega preveč, recimo predrznost, razbrzdanost, zmirnost je recimo umirjenost, če tega ni, če se pretirava v nečem, je razbrzdanost ali razuzdanost, če pa je preveč take zmirnosti, je pa že otopelost in neobčutljivost, ki ga nič ne gane. Ne? Skratka, ravno tista prava mira, biti zopet dovzeten, tudi se pustiti da me neka stvar nagovori, tudi zamika, ne, če hočete, da nisem torej otopel, da sploh ne reagiram, po drugi strani pa zopet, da me ne potegne za seboj in da zgubim kontrolo nad seboj. Skratka, in tako naprej. To je tretja krepost, krepost zmirnosti. In četrta je pa pravičnost, ki pa je krona vseh kreposti.
Hotela sem samo to mimo grede vprašati pri zmernosti. Zdi se, da se mora človek ves čas paziti, ves čas razmišljati, kako bo ravnal v končni fazi, da bo zmeren. Zelo naporna stvar.
Zato, ker tudi zmirnost je pravzaprav neke vrste tudi pravičnost ali pa modrost, pametnost, razsodnost. Ne? Se pravi, človek mora vedno uporabljati svoj razum. Se pravi, zato je modrost na prvem mestu. Se pravi, razumnost, pamet, tista pamet, ne? Kmečka zdrava pamet, kot rečemo, naravni razum, kot reče jedno pa drugi. Se pravi, tista preudarnost, ki človeku omogoča, da stvari postave na pravo mesto.
Ni druge poti.
Ni druge poti, kot razumem.
Naštela sva tri človeške naravne lastnosti. Četrta?
Pravičnost.
Pravičnost.
Pravičnost je po Aristotelu po eni strani ena posebna krepost. To je predvsem pravičnost v razdelitvi dobrin, recimo v odnosu do imetja, v trgovini menjalna pravičnost. Lahko pa pravi, je pa tudi po drugi strani pravičnost skupno ime za vse kreposte. Vse kreposte se zopet dajo dejansko zvesti na pravičnost. Torej pravičnost je kot ena posebna krepost v odnosu, bi mi dan zakli poštenost, ne, v poslovanju, v opravkih, ki jih imamo z pridobivanjem in izmenjavo dobrin, to je ta pravičnost v vsakdanjem pomenu besede, poslovna pravičnost ali poštenje, in pa seveda tista globalna pravičnost, ki je isto kot moralnost. Pravični človek, rečemo tudi navadno za človeka, ki je nasplošno, ki uporablja razum in ki prav ravna v vsakem primeru.
Zato tudi veren človek verjetno ne more biti samo pobožen, pa se ne boriti v končni fazi oziroma zauzemati za pravičnost.
Natanko tako.
Kaj pa teološke kreposti? Imenovane so tudi božje kreposti. V čim se razlikujejo, če jih primerjamo z naravnimi?
Ko ste ravno rekli, imenujemo jih tudi božje kreposti, ker malo zavaja, ker bi to lahko pomenilo, da ima te kreposti Bog. Ne, to niso kreposti, ki jih ima Bog, mi naravno to rečemo teologalne kreposti, ampak v našem odnosu do Boga, to so naše kreposti, ki jih moramo imeti v odnosu do Boga. Medtem, ko so one naravne kreposti, o kateri smo prej govorili, ali kardinalne kreposti, se pravzaprav nanašajo na človeka v njegovem odnosu do sebe, do bližnjih in tudi do stvari, ki jih ima, so pa te božje kreposti ali kreposti so religiozne kreposti, bi lahko rekli, ki so kreposti, ki jih potrebujemo za to, da smo lahko verniki, pravi verniki v krščanskem pomenu besede. To pa jih je naštel že sveti Pavel v tisti hvalnici ljubezen, sedaj pa ostanejo vira, upanje, ljubezen, največja med njimi je ljubezen. In verjetno tukaj beseda ljubezen igra podobno vlogo kot pravičnost pri Aristotelu, namreč ljubezen povzame vse, ali pa zopet rečemo kot eno izmed drugih, ali pa tudi vira lahko povzame vse. Skratka, to so različni vidiki iste enake drže, ki se med seboj prepletajo.
Torej, izrecno Jezus o veri, upanju in ljubezni ne govori. Deluje in vse njegovo oznanilo in v končni fazi tudi že prej, predhodno stara zaveza, pa se navezuje na te tri kreposti in ko jih apostol Pavel verjetno pogleda na celotno razodetje skozi ta očala teh treh kreposti. Potem je verjetno marsikaj jasno.
Zanimivo je, da seveda te kreposte najdemo tudi pri drugih novozaveznih pisateljih, o njih govorijo, včasih malo v drugem vrstnem redu, ne vedno v istem vrstnem redu. kar pomeni, da je prva krščanska skupnost zelo hitro prišla do te zavesti spoznanja, kaj je potrebno, da so lahko pravi Jezusovi učenci. Zdaj, ena stvar je formulacija, druga stvar je seveda stvar, za katero gre. Jezus jih ni formuliral v takem diskurzu, v take razprave, v takem nagovoru, ampak seveda, če gledamo njegovo delovanje, njegovo govorjenje, pa seveda se več čas nanaša ravno na to. Vira je ta priznavanje, pa ne samo teoretično priznavanje, ampak celo praktično priznavanje Boga, upoštevanja Boga v svojem življenju. Ne samo, da virujem, ampak da virujem Bogu, ne, to kar da sprejemam njegovo razodetje. Ne? Prepost se začne s tem, da ne samo, da verjamem, a pa virujem tisto, kar razumem in kar se mi samo po sebi zdi razvidno in nimam nobenih težav to sprejeti, ampak da virujem Bogu, ki se mi razodeva in ga sprejemam. Tudi tam, kjer me mogoče kdaj preseneča. To je ena stvar. Se veste, recimo, kaj je bila pravzaprav tragika, zakaj so Jezusa odklonili? Ja, zato, ker je presenetil s svojim nastopom in niso mogli verjeti, da se da je to Božja beseda, ker postavlja na glavo njihove predstave o tem, kakšen bi moral biti Mesija. Torej, niso bili sposobni verjeti Bogu, ampak so bolj trmasto strajali, bom samo tisto verjel, pa tisto sprejel, kar bom sam spoznal in kar bom lahko s svojo lastno uvidevnostjo dognal. To je ta zavest, da človek, da človeški razum ne more vsega prav razumeti, oziroma da potrebuje razsvetljenje in da znamo biti torej ponižni in skromni v svojem mišljenju in v svojem zaupanju v lastno pamet. To je tudi oblika oholosti, bi lahko rekli, če te vire nimamo, oziroma te sposobnosti sprejeti Boga, da je Bog večji, kako sem jaz. Ne?
Jezus v svojih prilikah pogosto predstavlja nekakšno moralno smer, mogoče te tudi človeške, naravne kreposti, o katerih sva že govorila. V nekih čudežih pa se zdi, da je v spredju so ravno te tri božje kreposti, vera, upanje in ljubezen, če vzamemo recimo samo obuditev Lazarja od mrtvih ali pa dečka. Vsak od teh čudežev ima vse, tako njegovo ljubezen, kot vero in upanje za vse tiste, ki so bili upleteni.
Ja, vera se takoj potem prevesi tudi v zaupanje, namreč se te stvari so dejansko, kot sem že večkrat rekel, ne, se prepletajo in ena vodi k drugemu, se to niso čisto ločene lastnosti. Če nekdo, ko res virujem v Boga, potem je tudi vira, da je Bog ne samo večji kot moja pamet, ampak tudi večji kot moje sposobnosti. Se pravi, če jaz neke stvari ne morem narediti, jaz tega dečka ne morem ozdraviti, to ne pomeni, da ga Bog ne more. Torej, jaz lahko Bogu zaupam, Bog pa to lahko vira v možnost čudežev ali pa vira zaupanje v Božjo vsemogočnost ali pa zaupanje, da ima Bog nekatere načrte, ki jih jaz v tem trenutku še ne vidim ali pa jih sploh ne bom nikoli spoznal, so pa Božji načrti in to zaupanje, kot so včasih rekli, za mene so doma učili, kar Bog stori, vse prav stori, se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da so ljudje priznali, da jaz ne morem biti merilo za to, kaj lahko pričakujem in kaj česa ne morem pričakovati. To zaupanje, da so Božja pota večja ali pa Božje srce večje kot moje, to je se potem takoj prevesi v to temeljno zaupanje, ki mi omogoča, da sprejemam življenje takšno, kot je. Zdaj, ravno pred kratkim je išla tista knjiga, ki govori o spreobrnitvi Erika Emanuela Schmidta, to je en francoski filozof, pisatelj, ki se je spreobrnil iz ateista v vernika, ampak se je sprobrno na osnovi nekega mističnega doživetja v Sahari med nekim potovanjem, ko se je tam izgubil in je potem bil na tem, ali da umre v puščavi ali in je takrat doživo neko stvar, pač doživo eno močno doživetje Božje navzočnosti, neke moči in osnovno spoznanje, ki ga je takrat preželo, je bilo, vse je prav, vse je dobro. To je nejansko isto kot Jobova misel. Ne? Če smo dobro sprejeli od Boga, zakaj bi tudi hudega ne sprejeli? To se pravi, vse, kar prihaja iz Božjih rok, je na koncu, nekaj dobrega, je treba v to verjeti in tudi v tem smislu delati, da bo nekaj dobrega. Se pravi, to ni pasivno zaupanje, to ni zaupanje, ki bi me uspavalo in rekla, sem treba nič delati, vse bo tak ali tak, vse dobro. Bo dobro, če bom jaz tudi z Bogom sodeloval, to zaupanje potem človeka spodbuja k ustvarjalnosti. To je ustvarjalna zvestoba, ustvarjalno zaupanje. To je druga temeljna krepost, ki jo seveda kristijani nujno potrebujemo. Se veste, na Kalvariji je bilo zelo malo ljudi še, ki so ostali, ki so to upanje imeli, ki so zaupali apostol Janez, devica Marija, zelo najprej devica Marija. Jaz pravim, da so vsi drugi bili tam, ker je bila ona tam. In so bili drugi z njo, zato ker jim je ona dajala to upanje in ta pogum. In če hočemo torej biti dobri Jezusovi učenci, moramo biti posnemovalci device Marije, tudi v tem njenem najbolj temeljnem in zadnjem trenutku zaupanja pod križem. Še vedno verjela, čeprav ni vedela, kako, ne, ampak Bog že ve, kako, in je vztrajala pred tem. Ta vztrajnost, zvestoba, zaupanje, to je druga krepost. Bog je večji, kako moje srce. Tudi, če me moja vest obsoja, s tem še nisem ne obsoja, s tem še nisem upravičen, ampak pravi tudi drugo, Bog je večji od našega srca. Skratka, Bog je več in to mora biti vodilna drža, ki potem vodi v zaupanje. In seveda ljubezen, ki ima svojo normo in svoj zgled v Jezusovem darovanju na križu.
Na misel mi pridajo tiste družine, krščanske recimo, ki se res trudijo z vzgojo, pa vendar se zgodi, da se otroci ločijo, da se ne poročijo. Smo mogoče take družine pod nekim pritiskom zgleda, pričevanja, pa nam ne uspe, ampak kljub vsemu v luči tega pomeni predvsem izziv ali pa veličina v tem, da kljub temu, da se to dogaja, morda zmoremo iti naprej v enem zaupanju, v eni veri.
Zaupanje je silno velika in nujno potrebna krepost. Če nimamo upanja in zaupanja, potem rečemo, obupamo, se pravi potem po domače rečeno vržemo puško v koruzo, rečemo, saj se ne splača. Razne neuspehi, ki jih v življenju vedno doživimo, vzgojni neuspehi ali pa kakšni drugi neuspehi, ne? Neuspehov je več vrst ali pa raznih nesreč, je ravno nevarnost ne samo v tem, kar se zgodi, ampak v tem, da ubijajo v nas tisto voljo in pa tisto zaupanje, ki ga potrebujemo, da gremo naprej. In če enkrat nehamo upati, potem pravzaprav nehamo živeti. Potem samo še životarimo in čakamo konec.
Včasih se zdi, da je mogoče celo blagoslov lahko ena taka zadeva, kjer se v najboljši družini zgodi kaj hudega. Ne vem, je to pričevanje?
Ja, ravno, če postavimo to, o čemer nocoj govoriva. Namreč vprašanje kreposti kot temeljno vprašanje človekove duhovnosti in človekove morale. Potem se lahko postavi človek, ki nekaj hudega doživi, naslednje vprašanje, oziroma se ga mora postaviti. Katero krepost pričakuje zdaj Bog od mene, da jo bom razvil ob tem, kar je dovolil, da se mi je zgodilo. Se pravi, vedno je treba verjeti, da se to, kar doživimo, da obrniti s pravo držo, s pravim odnosom do tega, s pravo vero, zaupanjem in ljubeznijo, obrniti tisto v sebi v blagoslov. Kot pravi apostol Pavel, zopet tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. In se sprašujemo, zakaj mi Bog to dopušča, zakaj Bog dovoljuje, da se mi je to in to zgodilo. Samo za eno odgovor je, zato da skozi to jaz postanem boljši človek. Zazvori, da to obrnem sebi v dobro. Tistim, ki, a pa za to pa potrebujem veliko ljubezni in z ljubeznijo tudi seveda zaupanje in viro. Lahko bi rekli, tisti, ki Boga ljubijo, ki vanj virujo, ki vanj upajo, vse pripomore k dobremu in sveti Avguštin dodaje k temu tudi grehi, se pravi tudi moralni neuspehi, ki so se mi zgodili, da se mi zimo, da je zelo polomo. Tudi to lahko obrnem sebi v blagoslov, tudi greh ni dokončno in nujno prekletstvo, če se znam pravilno opredeliti do njega, se sprobrniti in zato initi naprej kot boljši človek.
Se je potrebno pri tem dejansko sprehoditi skozi vse te kreposti, ki sva jih naštela.
In še veliko drugih je. Seveda kreposti tudi recimo razna stanja, razni poklici, razne odgovornosti, ki jih imamo, poleg teh splošnih kreposti, zahtevajo nekateri poklici še posebne kreposti. Ne? Recimo gotovo, da recimo poklicenega zdravnika ali pa enega drugega zdravstvenega delavca, je tam je krepost sočutja, zelo pomembna krepost. Ne? Recimo, v poslovni etiki, ki je danes zelo in, bi lahko rekel, ki danes mnogi, predvsem v anglosaksonskem svetu, veliko govorijo o tem, govorijo veliko ravno ta berlinska etika, etika kreposti kot osnova za kreposti voditelja ali menedžerja. To so recimo res skromnost, pripravljenost služiti skupnemu dobremu, skromnost in ponižnost, resnicoljubna visokomiselnost, to se pravi, da ne da visoko mislimo o sebi, ampak da si zastavljam visoke cilje, to se pravi, da nisem povprečnež ali pa ne rečem, ah, to pa preveč. Če se da, če je dobro, da imam pogum lotiti se tudi visokih ciljev. Seveda pravičnost, ki je ena izmed temeljnih kreposti. Verodostojnost, poštenje v informacijah, da ne govorim pol resnic. Lojalnost, da držim obljube in dogovore, da ne sklepam dogovorov in pogodb z figo v žepo, ne? Da sem lojalen, da sem resnicoljuben, ljubezniv do drugih ljudi, sočuten, da upoštevam sočloveka, tudi podrejenega v njegovi konkretni situaciji in da upoštevam, da pač lahko ima včasih kakšne zelo težke osebne ali družinske probleme in da to znam tudi vzeti v zakup oziroma upoštevati. Hvaležnost, da znam ljudi pohvaliti, jim dati priznanje, kadar so se potrudili in nekaj dobrega naredili. Da znam odpuščati, se pravi ne pogrevati starih stvari, oziroma pač nekdo ga je nekaj enkrat polomo, ne, in potem mora kar naprej to mečem. Ne. Se pravi, da ne pogrevam stari stvari, ampak da znam se o stvari pogovoriti in potem odpustiti in s tem je stvar rešena. Ne da pa to potem vedno visi kot senca. Pogum, to se pravi, da se znam v raznih težavah podjetja ali v ovirah ali skratka, da se znam s tem spopasti, da ne odneham takoj. In seveda zato je potrebna tudi potrpežljivost. Kadarkoli imamo opravka z ljudmi, moramo znati tudi potrpeti, drugače ne pridemo skozi, kot rečemo. Ne. Zmirnost, samo obladovanje, ne more biti nekdo dober voditelj ali pa menedžer ali kakorkoli že vodilni kader v nekem podjetju, če se ne zna obvladovati in če ne zna biti obvladan na vseh področjih življenja. Na vseh področjih življenja. Tudi kreposti se držijo med seboj, to imenujemo moralna integriteta ali celovitost. Jaz ne morem biti odličen, recimo, v eni kreposti, pa zelo zanikran v neki drugi. Se pravi, seveda, lahko se bolj odlikujem v eni kreposti, kako v drugi, ampak to gotovo, ampak ne pa v takem, razlika pa ne sme biti, ne more biti tako velika, da bi bil na enem področju odličen, na drugem pa popolnoma zaneč, razima, da bi bil pijanc, hkrati pa zelo lojalen ali pa zelo verodostojen in pošten v svojih informacijah in podobno. In pa seveda tisto, kar je tudi potrebno za voditelja, je optimistična vedrina, da znamo okoli sebe širiti optimizem. Ne črnogledost, ampak zada, ne lažna, ne laži, to ne, pač pa vendarle neka vedrina, ki pomeni, da tudi v težkih trenutkih ne obupujemo, ampak da z optimizmom in z ponovno zagnanostjo, z neko vedrostjo gremo naprej.
V zadnjem času se najpogosteje govori o menedžerjih. Sama pa sem bila in tudi sem, recimo v vlogi, ne vem kako ne se drugače izrazim, recimo podrejenega, nekoga, ki je nad menoj. Kaj pa za nas velja?
Pa velja seveda, da pač tisto, kar mi na tistem mestu, kjer delamo, skušamo najbolje narediti, da tudi mi služimo in da smo resnicoljubni v tem, ko dajemo informacije, kajti nadrejeni so odvisni od nas v svojih informacijah, da znamo biti tukaj pošteni, odkriti. Seveda lojalnost v tem, da izpolnimo to, kar imamo za narediti, da smo več kako samo zaposleni ali nameščeni, skratka, da smo tudi malo se identificiramo z ustanovo, v kateri delamo, da so njeni cilji naši cilji, da verjamemo v te cilje, da jih sprejemamo, da jih sprejemamo, če jih lahko, ne, ampak jih sem pač tam zaposlil, ker se lahko identificiram s cilji podjetja in da res s tem delam s srcem, ne samo mehanično, da čakam, da ura mine in potem takoj tečem domov, ampak da res damo malo več od sebe. Skratka, da podjetje ali ustanova ali kakorkoli že postane ena skupnost, ena, skoraj bi lahko rekli, eno občestvo, kjer seveda ostane privatno življenje vsakega gotovo. Ne. Ampak to ni ideal, da bi, to kvečemo v družinskih podjetjih možno. Vrače še vedno ostane razlika med zasebnim življenjem in pa življenjem v ustanovi, kjer delujem. To ne gre zamešati, ampak vendar, da je ta ustanova moja ustanova. Da se lahko z njo poistim in potem seveda delam drugače. Ne. Da potem delam iz pripadnosti. Verjamem v to in navedim stvari, kar se da dobro. To se mi zdi osnovno.
Kaj pa, če se ne strinjam z vizijo voditelja?
Potem pa je treba stvari zopet ravno tako zastaviti, odkritem pogovoru in pač stvari razčistiti, ali se da iti naprej, ali ne.
Slovenci sedaj doživljamo eno dobrodelno akcijo. Skoraj 2 milijona evrov smo zbrali za enega otročka, za enega dečka, za hudo boleznijo. Pa se zastavlja vprašanje, toliko za enega človeka, toliko je bolanih, toliko ljudi je potrebnih mogoče kakšnega takega finančnega priliva za to, da bi se bolje počutili. Kako naj razmišljamo v okviru tega?
Gotovo, da je ta akcija hvale vredna, kar potrjuje samo to že znano dejstvo, da znamo biti Slovenci zelo solidarni, ko gre za recimo za neko veliko nesrečo ali nekaj pač nekaj se zgodi, se spomnite recimo pred leti še poplave ali kaj podobnega, plazovi, znamo stopiti skupaj, ko nas neka stvar presune in seveda je pri tem imajo tudi javna glasila svojo veliko vlogo. Tako da to je dobro. To so take izjeme, ki nakazujejo, da je v ljudeh veliko solidarnosti in veliko sočutja in so pripravljeni to narediti. In seveda 2 milijona ljudi lahko zbere eno vsoto skupaj, ki je zelo velika, kar seveda en človek ne more. Tukaj Ampak poudarjam, to so izjeme in morajo ostati izjeme. In tudi dejansko je tukaj izjema, ker gre za to, da pač po sedanji zakonodaji ni mogoče tega financirati iz zdravniške blagajne, zdravstvene blagajne, kar pomeni, da je bilo treba verjetno v takem primeru tudi zakonodajo spremeniti ali podobno, da tega ne bi bilo treba. Ampak dobro, v tej situaciji smo se pač znašli v take situacije, treba je ukrepati in je to prav. Ampak država pa mora zopet narediti svoje strani. Vse, kar je potrebno, da bi bilo takih izjemnih akcij, bilo treba čim manj.
Če mogoče za konec pogledava na tako imenovani Kristusov velikonočni dogodek v luči teh treh vrlin, vere, upanja in ljubezni.
Najprej je to sveto vprašanje vere. Za učence je vstajenje bila preizkušnja njihove vere, upanja in tudi ljubezni. Najprej vere zato, ker je bo treba to sprejeti nekaj, kar je popolnoma presegalo njihova pričakovanja. In kot vidimo, stvar ni bila enostavna, pravzaprav so se vse stvari spremenile s prihodom Svetega Duha. In če rečemo Božje kreposti, vere, upanje, ljubezni, pomeni to ne samo, da so to Božje kreposti, oziroma kreposti v našem odnosu do Boga, ampak velja tudi to, da za to potrebujemo Božjo pomoč. Da so to kreposti našega odnosa do Boga, ta odnos omogoča Sveti Duh. In dejansko so apostoli postali verniki, pravi verniki šele s prihodom Svetega Duha. Od takrat naprej pa ni bilo več dvoma in kaj je to pomenilo? Tudi svoje lastne praktični odnos do tega so popolnoma spremenili. Postali so goreči apostoli. Spremenil se je tudi seveda odnos upanja, kajti zdaj so pa šli oni to nadaljevati. Se pravi, to upanje se je spremenilo to v njihovo dejavnost. Upanje ne pomeni, ko sem že prej omenil, pasivno pričakovanje, da bo nekaj padlo z neba, ampak upanje pomeni zaupanje, ki mene izziva, da sodelujem pri tem, ker verujem in upam, da je to možno oziroma da je to uresničljivo in da je Bog stoji za tem. Ko so apostole enkrat to spoznali, so se sami predali popolnoma delo za Božje kraljestvo. In tretjič je to seveda ljubezen na poseben način. Zakaj ljubezen na poseben način? Ker je to vrhunec našega odrešenja in ker so ob vstajenju učenci doživeli Božje odpuščanje. Kajti ljubezen se ravno pokaže tudi v odpuščanje. Bog nas ima tako rad, da nam niti najhujšega zločina, kar ga lahko človek naredi, namreč s tem, ko smo šli ubit, človeštvo je ubilo njegovega učlovečenega sina. To je največ objektivno gledano, seveda, akteri takrat tega niso tako doživljali, ampak gledano danes je pa to največji zločin, da človeštvo gre ubiti najboljšega med ljudmi, učlovečenega Božjega sina. In kaj bi? Človek bi normalno pričakoval, da bo Bog rekel, no, če je pa tako, potem pa pojte se soliti. To bi bilo še najbolj blago pravzaprav, ne? Lahko bi bilo še kaj hudega. Ne, nič od tega. Mir vam bodi, je prvi pozdrav, nobenega pogrevanja. Glejte, kakšne ste, vsi ste zbežali, niste mi verjeli. Nobenih očitkov Jezus na veliko noč popolnoma odpušča, kako da nič ni. Njegova ljubezen je zaradi tega, tudi kar smo ušpičili, če bi tako rekel grdo, ne? Kar smo priredili, kar smo povzročili, nobene zamire, nobenih očitkov, nobenih maščevanj. Rečeno je v svetem pismu, da jih je bilo strah in so bili preplašeni. to lahko pomeni marsikaj, dobro, preplašanje, seveda, ker je pač nadnaravni pojav, se ga človek boji, preplašanje pa tudi zaradi tega, ker so imeli slabo vest, in preplašanje tudi zaradi tega, ker so rekel, kao pa zdaj, zdaj bomo pa slišali, aj pa zdaj se bo pa nekaj zgodilo, zdaj bo pa lahko nekaj padlo po nas, nič od tega, ampak mir vam bodi in odpovedi. Vaši grehe so odpuščeni, pojdite odpuščati tudi vi grehe, skratka, popolna zastojenska ljubezen, ki vztraja, popolnoma neprizadeto, kako da se dejansko nič zgodilo. Bog nam, rečemo, Bog nam odpušča, dobesedno rečeno, Bog nam niti odpušča ne, ker nikoli niti zamiro ne, niti se ni pustil blizu, da bi ga naše grdobije speljale proč od njegove neskončne naklonjenosti do nas.
Spoštovani vsi, vrla žena, kdo jo najde, vrl mož, kdo ga najde, bodimo mi vrli, čednostni, kar vam je ljubše. Gospod nadškof, dr. Stres, vam pa hvala tudi za spodbudo, da se kondiciramo v vrlosti.
Hvala lepa tudi vam in seveda lep pozdrav še enkrat vsem, ki so naj poslušali.
Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza z ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.